барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 12 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають гурти The Doors, Clear Light, GTR, The Doobie Brothers, Thin Lizzy, Motorhead, The Go-Betweens, Bare Naked Ladies і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустити. 12 лютого 1939-го народился Реймонд Дэниел Манзарек молодший, ти просто Рей Манзарек, американский музыка, продюсер, автор песен, один из основальников и клавишник гурта The Doors. Он вошел в историю как один из самых близкучих экспериментаторов у рок-музыки. Одной из его находок была одночасовая игра на звычайном электрооргане и на бас-органе, дякуючи чему The Doors не имели потребы у бас-гитаристе. А кроме того, Рей Манзарек прославился филигранными соло-партиями. Найбольш вядомыя з іх былі прадстаўленыя ў песнях «Riders on the Storm» ды «Light My Fire».
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.
is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец. Згартаем музычны каляндар. Сёння 12 лютага. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Кліф Дэ Янг, сапраўднае імя Кліфорд Тобін, амерыканскі акцёр ды музыка. На пачатку акцёрскай кар'еры быў фронтменам гурта Clear Light, які выступаў разам з легендарнымі The Doors, а таксама з такімі рок-зоркамі, як Джимі Хендрыкс і Джэніс Джоплін. Калектыў запісаў адзін альбом і разваліўся. Пасля распаду Clear Light у 70-м годзе Кліф Дэ Янг перабраўся ў Нью-Йорк, дзе пачалася ягоная акцёрская кар'ера, але гэта ўжо іншая гісторыя. Лютага 1950-го нарадзіўся Стівен Рычард Хэкет, ці проста Стів Хэкет, брытанскі гітарыст ды аўтар песень, атрымаў вядомасць, калі быў удзельнікам гурта Genesis, да якога далучыўся ў 70-м годзе. Паўдзельнічаў у запісе 8 альбомаў калектыву, пакінуў яго ў 77-м, пасля чаго заняўся сольнай кар'ерай. У 86-м годзе Хэкет разам з гітарыстам Стівам Хаус гуртоў Yes ды Aisha заснавалі супергурт GTR. Каманда запісала аднайменны альбом у тым жа годзе, які дасягнуў 11-й позиції у американським Billboard 200 і випустила сингл, який увійшов у топ-20 «When the Heart Rules the Mind». Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, ды ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 лютага 1952 нарадзіўся Майкл Макдональд, амерыканскі спявак і музыка, пяціразовы лаўрэат Грэмі. Быў вакалістам каманд Стылі Дэн у 70-е гады і The Doobie Brothers з 76 па 82. Цяпер працуе сольна. Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень The Doobie Brothers – What a Fool Believes, бестселлер, за які была атрыманая прэмія Грэмі як за лепшую песню 79-го года. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 12 лютага 1956 нарадзіўся Брайан Дэвід Робертсон, памянушцы Робба, шатландскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Thin Lizzy ды Motorhead. Працуе сольна, а таксама быў задзейнічаны ў розных праектах ды гуртах, аднак узгаданыя Thin Lizzy ды Motorhead самыя вядомыя з іх. Прапаную паслухаць кампазіцыі абодвух гуртоў, вядома ж, з удзелам Брайана Робертсона.
See us coming, I think it's best. move away. Do you hear what I say? From under my breath.
Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak, so won't you be around?
Don't you be around. Some of us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail.
Tonight there's gonna be a jailbreak.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 лютага. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Грант Макленан, аўстралійскі музыка, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «The Go-Betweens». Гэты калектыў быў утвораны ў 77-м годзе і трапіў у гісторыю ў якасці адной з найважнейшых культавых каманд 80-х. «The Go-Betweens» пачыналі свой творчы шлях як частка аўстралійскай новай хвалі, злучыўшы ў сваёй творчасці матывы каранёвага року, псіхадэлічнага прота-панка і поп-панка. Неўзабаве пасля выхаду дэбютнага альбома «The Go-Betweens» пераехалі ў Вялікабрытанію і выпусцілі 5 меладычных, незвычайна аранжыраваных, насычаных яркім гукам альбомаў, якія раз за разам атрымлівалі высокія ацэнкі брытанскай музычнай прэсы, але мелі толькі абмежаваны камерцыйны поспех. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 12 лютага 1969-го нарадзілася Анна Пініла Торндаль, кампазітар і спявачка са Швецыі, больш вядомая пад псеўданімам Мея. У 5 гадоў пачала пісаць вершы і спяваць у хоры, дэбютавала ў тэатры ва ўзросце 7 гадоў. У 86-м у 16-гадовым узросце пераехала вучыцца ў Майорку, дзе падчас навучання вырашыла засяродзіць свае сілы ў музычным кірунку. У 90-м годзе Мея адправілася ў Стакгольм, каб займацца музыкай. Яна спявала ў розных гуртах, а потым пачала працаваць сольна. Адну з яе песень вы дакладна чулі і, напэўна, не аднойчы.
It makes me feel ashamed to be alive. It makes me wanna run away and hide. It's all about the money. It's all about the dun dun da da dun dun. I don't think it's funny. See us fade away. It's all about the money. It's all about the dun dun da da dun dun. And I think we got it all wrong. Getting out of hand. So tell me how we fail to understand. It's all about the money. All about the dum dum da da dum dum. I don't think it's funny to see us fade away. It's all about the money. It's all about the dum dum da da dum dum. And I think we got it all wrong.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў. Хацелася мне распавесці пра некаторыя цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня, аднак нічога сапраўды цікавага я не знайшоў. Хіба толькі тое, што 12 лютага 74-го у адным з раёнаў Нью-Йорку, Грынвіч-Віліч, адкрыўся рок-клуб «Bottom Line». У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Джым Крыган, канадскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта Bare Naked Ladies. Яны вядомыя сваімі хітамі паўжартамі, а таксама тым, што напісалі і выканалі галоўную тэму аднаго папулярнага серыяла. Напэўна, пазнаеце. Трымайцеся.
First was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall,
we built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Hey!
Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate, they tried to leap but they were late and they all died.
They closed their asses off,
the oceans in Pangea, see a wooden monopoeia set in motion by the same big bang. It all started with a big bang.
It's expanding ever outward, but one day start to go the other way.
Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard. Our best and brightest figure, that it'll make an even bigger bang.
Australopithecus
would really have been sick of us debating how we're here. Catching deer,
we're catching viruses,
religion or astronomy,
Descartes or Deuteronomy,
it all started with the Big Bang.
Music and mythology,
Einstein and astrology, it all started with the Big Bang.